12-åringer får p-piller på resept uten at foreldrene blir informert. Vi må se på lovverket, sier tidligere familieminister, for antallet øker. Den arabiske liga ber FN gripe inn mot Syria. USAs utenriksminister spår Assad et kort liv som president, og UD sender ambassadefolk hjem fra Damaskus. Nye drapstrusler mot Eva Jolie, fikk brev med en kule i, og nå blir presidentkandidaten passet på av en elitetropp. Og den store gaupejakta startet i dag, men regjeringen vil la flere av dyrene få leve. Merkelig overstyring av våre råd, mener viltnemnda. Ja, det er noen av sakene våre i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får en rapport fra Malmö og vurderer Mitt Romneys sjanser mot Barack Obama. Men først i denne saken som nok fikk en og annen forelder til å stusse. For unge jenter, helt ned til 12-åringene, får altså p-piller på resept, og det uten at foreldrene får vite noe om det, og antallet øker. Elisabeth Høglund Pettersen, du er helsesøster ved helsestasjonen på Furuset. Finnes det ingen lavalder i forhold til hvem som kan få p-piller på et legekontor?
Egentlig ikke. Har jenta bestemt seg for å debutere seksuelt, så er det vår oppgave som helsepersonell å finne ut om denne jenten er egnet til å få p-piller.
Ja, hva skjer når en så ung jente kommer til dere?
For det første så er vi jo veldig glad for at de faktisk tør å ta det skrittet og komme til ungdomshelsestasjon og til helsesøster og ta opp det at jeg har nå funnet en gutt, jeg ønsker å debutere seksuelt, jeg ønsker å ha samleie. Vi som voksne helsesøstre vil jo alltid stille et spørsmålstegn til hvis at jenta er så ung som det du sier her. Hva som ligger bak at man ønsker å debutere. For det ser vi at så unge jenter, ofte så er det ikke de her helt kanskje A4-jentene som kommer og ønsker å få p-piller.
Ja, hva mener du med det? Altså, ja, det hva kan årsakene være til at så unge jenter ønsker et såpass aktivt seksualliv at de faktisk har jevnlig samleie?
Det kan være at man har funnet en gutt som legger et press på jenta, at han forlater henne hvis hun ikke går til veis og har samleie med han. Det kan være, i verste fall, overgrep. At jenta ser at hun blir utsatt for overgrep, og for at hun faktisk da er så fornuftig i en så ung alder, og vet at hvis ikke jeg beskytter meg, så kan jeg bli gravid. Og det er jo det som er hele poenget med prevensjonsdebatten, det er jo at ikke unge jenter skal bli utsatt for å bli gravid. For å bli gravid i så ung alder, det kan føre til store psykiske konsekvenser for denne jenta. Vi vet også at noen prosenter, hvis at man kan få en infeksjon i forbindelse med en abort, så kan det faktisk føre til en sterilitet, altså at ikke denne jenta, når hun selv ønsker det i voksen alder, kan få sitt barn.
Og da alarmerer dere straks foreldrene?
Hvis at det kommer en så ung jente, tenker du på? Mm. Jeg stiller alltid spørsmål. Vet din mor og din far om du skal ha p-piller? Men det sier jeg også at A4, det betyr at disse jentene kan faktisk være jenter som er tatt hand om av barnevernet. At her er det andre omsorgspersoner med i bildet enn mor og far. Det kan være mange ting som ligger til grunn. Men det vi ser at så unge jenter, mange ganger det at de sier at de ønsker å være seksuelt aktive, det er at de drømmer om nærhet. Det er ingen der hjemme som gir meg kjærlighet. Det er ingen som tar på meg og forteller meg hvor god og flink og vakker jeg er. Så møter jeg da en gutt som faktisk gjør det. Første gangen kanskje. Og dermed når man kjenner den nærheten, så ønsker man da og tror at det er lykken med å debutere seksuelt.
Så i det svaret du ga nå, det tolker jeg dit hen at dere ikke alarmerer automatisk foreldrene?
Nei, det gjør vi ikke. Vi alarmerer ikke foreldrene.
Er de ikke pliktige til det?
Nei, det er vi ikke. Fordi at en jente, og det er jo det som er hele grunnlaget for at vi driver en helsestasjon for ungdom, det er jo at jentene skal kunne ha taushetsplikt og stole på oss som helsesøstre som jobber der. Men hvis at jenta vi stiller jo alltid kritiske spørsmål. Hvis vi aner at her kan det være snakk om overgrep, for eksempel, da fratrer taushetsplikten, og da inntrer meldeplikten.
Men hvis dere anser dette som uproblematiske forhold til overgrep, så har de ikke noe plikt i det hele tatt til å alarmere noen som helst.
Nei. Nei. Fordi at det som skjer, at hvis ikke den jenta får p-piller av, ikke av meg, men av legen, jeg kan jo bare skrive fra 16 år, hvis ikke jenta får p-piller av meg, hva skjer da? Jo, selvfølgelig, hun har jo bestemt seg i hodet at jeg skal ha samleie med denne gutten. Og da kan hun bli gravid.
Og dette da med statlig støtte for 100 kroner, er det det staten sponsor hver slik resept med?
Ja, og der kommer politikerne inn. Det er jo kun fra 16 til 20 år. Ikke. Så hvis jenta er under 16 år, så får hun ikke 100 kroner. Hvis hun er over 20 år, så får hun heller ikke 100 kroner. Nei. Du får den 100 kroner-rabatten. Er kun fra 16 til 20 år. Ja.
Laila Dovøy, stortingsrepresentant for KrF, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, tidligere barne- og familieminister. Du mener dette er problematisk. Hvorfor det?
Ja, jeg mener det. For det første så er man jo under den seksuelle lovalderen når man er under 16 år. Og mitt engasjement tidligere i denne saken var at jeg fikk en del henvendelser i 2008 og i 2010 fra en del foreldre som med forskrekkelse ringte og spurte om det var lov å skrive ut p-piller til deres datter, som da var mellom 12 og 16 år.
Men svaret er altså ja, men du er bekymret. Hvorfor det?
Jeg er bekymret fordi at vi ikke alltid vet, for det første, hvorfor disse jentene vil ha sex. Og vi vet av erfaring og av undersøkelser at svært mange av disse er utsatt for seksuelt press. Vi har en seksualisering i dette samfunnet som er veldig stor. Da jeg var barne- og familieminister, så fikk vi gjort en undersøkelse knyttet til dette, som absolutt viste at det var tilfelle. Jeg mener det er galt, og lovverket vårt er nok mye klarere enn det helsesøster her sier. Vi har et lovverk og et regelverk som ikke eksplisitt sier at man ikke kan skrive ut p-piller, men det skal være unntak, og hovedregelen skal være at foreldre informeres. Og i et tilfelle så var det altså en mor som ringte meg og sa at i vår familie har vi svært mye blodpropp i familien i ung alder. Og til min forskrekkelse har min datter fått p-pill, og hun visste ikke dette. Og dette er alarmerende. Og så foreldre reagerer sterkt på dette. Så
er det du som misforstår lovverket her?
Nei, jeg tror absolutt ikke vi misforstår lovverket, men jeg... Uansett, det viktigste er at jenta som kommer til oss føler seg trygg, blir respektert på det grunnlaget hun ber om hjelp. Og, så derfor så, jeg tror at foreldre som tror eller tenker om barna sine eller datteren sin at hun ikke er seksuelt aktiv, det er veldig mye navitet ute i samfunnet også, tror jeg. Men det er også veldig viktig å få fram her at disse tallene som vises i VG i dag, mange av de tallene viser jo til p-pillerbruk ved menstruasjonssmerter, ved kriser. Så hvor mange som er i reelle tall med tanke på at det er jenter som bruker det for å ikke bli gravide, det vet vi ikke.
Ingvild Reimert, du sitter i Oslo bystyre for SV, og du sitter i SVs kvinnepolitiske utvalg. Hva tenker du om dette?
Ja, nei, jeg er også bekymret, sånn som flere her, om at unge debuterer veldig tidlig. Men det KrF her foreslår, det er å stikke hodet i sanda, og så begynner de på helt feil retning. For det er naivt å tro at det å begrense prevensjonen til unge jenter gjør at færre har sex. Det fører bare til at de ikke får prevensjon. Og at de fortsatt har sex.
Og dermed så vil aborttallet eventuelt stige.
Og vil bare si kort det også, som Laila Dove sier, og nettopp det at det skal være et krav at man informerer foreldre. Se for deg en 15-åring som har samleie og går til legen for å få p-piller. Hvis hun visste at hun måtte informere mamma og pappa om at hun fikk p-piller, om at hun var seksuelt aktiv, da hadde hun ikke gått til den legen, og da har hun hatt sex uten de p-pillene. Så her er de mer opptatt av å begrense tilgangen enn å faktisk ta tak i de utfordringene vi faktisk har her.
Ja, nå har ikke jeg akkurat kommet med noe forslag her og nå, da. Men jeg har henvist til et lovverk og et regelverk, der jeg på to spørsmål til to rødgrønne statsråder har fått svar om at dette er problematisk. Vi har et regelverk, vi har en seksuell debutalder under over 16 år, og begge statsrådene sier at det er kun unntaksvis, jeg tror i svaret fra Sylvia Brustad så sto det 4 eller 5 ganger unntak, 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 og i helt spesielle tilfeller at foreldrene ikke skal informeres, og det er det vi diskuterer.
Ja, men dere begynner jo helt feil enda. Det er jo ikke overraskende at KrF er skeptisk til at prevensjon skal bli mer tilgjengelig i befolkningen. Men det vi må ta tak i her er jo nettopp seksualundervisningen og det å styrke den i skolen, sånn at vi både kan snakke med ungdom om seksualitet, om grensesetning, forebygge ikke bare graviditet, men også voldtekt, og det å snakke om kvinner sin forbilde. Og da synes Elisabeth har sagt så mye bra i debatten her, og sånne som Elisabeth, flere helsesøstre inn i skolen som kan være der for ungdom. Det er jo det vi trenger.
Det er vel ikke
Nei, vi har foreslått flere helsesøstre. Det er så flott at vi har helsesøstre som de kan komme til. Skulle ønske helsestasjonen var åpen hver eneste dag, faste tider. Snakke om seksualitet, gi prevensjonsveiledning. Vi har til og med foreslått gratis prevensjon for jenter og kvinner fra 20 til 24 år, for der er aborttallene høyest nå. Det gikk ikke regjeringen med på. Så ikke kom å si at ikke vi er for det, men vi er imot det seksuelle presset og den debutalderen som til stadighet blir lavere og lavere i Norge. Og det tror jeg helsesøstre er enige i også, at det er bekymringsfullt. Og da er ikke svaret bare kanskje, og litt for lettvint, skrive ut p-piller. Og det er blitt mer enn et unntak, og det er egentlig min bekymring. Og det ønsker jeg at kanskje statsrådene våre, som i møte kom ganske langt på vei, mine bekymringer, burde sett litt nærmere på. Og så tror jeg kanskje det kunne vært interessant å se om vi kanskje skulle lage en litt bedre informasjonsstruktur rundt dette. Jeg er sikker på at helsesøster ikke har nok tid til å informere.
Men vi har lest deg i løpet av dagen dit hen at du vil vurdere lovverket, om lovverket er godt nok for oss å begrense bruken av resepter og også og begrense mulighetene for oss å si nei til å informere foreldre. Men er det ikke foreldrenes oppgave å vite om ens sjetteklassing eller sjuendeklassing bruker p-piller da, også med alle de bivirkningene det faktisk har?
Selvfølgelig, og det er jo det vi jobber for, en større kontakt. Og det er jo det skolene også sliter med. Du snakker om 6.-7. klassinger. Foreldre møter ikke opp på foreldremøter. Man har ikke tid. Man jobber. Man gir barna penger for å døyve sin dårlig samvittighet for at man ikke er hjemme. Mange foreldre er veldig, veldig dyktige. Men jeg snakker tilbake til de kanskje litt A4, som ikke er helt A4. Kanskje det er den gruppen hvor som ikke har foreldre som passer på, at de kanskje ikke har foreldre i det hele tatt. Jeg skulle jo selvfølgelig ønske at når enhver jente under 16 år som kommer til oss og ønsker prevensjon, hadde hatt med seg en trygg mor å holde i handen. For dette er et veldig viktig avgjørende for det å bestemme seg for å starte opp med en hormonell prevensjon som ikke har mye bivirkninger. Og når det er snakk om bivirkninger, når vi alle jenter som kommer til oss, uansett alder, så gjør vi helsesøstrene en meget grundig vurdering av hvem kan få det. Og vi har tid.
Takk skal du ha, Elisabeth Høglund Pettersen, som helsesøster ved helsestasjon for ungdom på Furuset, at du tok oss tid til oss, Yngvild Reimert, Oslo bystyre for SVs vedkommende, og også kvinnepolitisk utvalg for samme parti, Laila Dove, stortingsrepresentant for KrF.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.03 på NRK P2.
I dag kom meldingen fra Utenriksdepartementet om at den norske ambassaden i Damaskus nedbemannes eller evakueres. I alle fall så tas ansatte hjem. Hvorfor gjør du det akkurat nå, statssekretær ved Utenriksdepartementet Torgeir Larsen?
Altså, vi evakuerer ikke. Det vi gjør på grunn av situasjonen, det er å... Vi har anbefalt medfølgende, det vil si familier til diplomater og noen av diplomatene, om å dra hjem for å redusere bemanningen til en kjerne som er fleksible og slik sett bedre i stand til å takle situasjonen dersom det skulle gå enda verre enn det nå er.
Men så spørsmålet da, hvorfor gjør du det akkurat nå?
Det gjør vi fordi i samråd med mange andre stasjoner her nede, fordi situasjonen utvikler seg i feil retning, og for at vi skal være forberedt på å operere fleksibelt og så godt som mulig, dersom det skulle bli en krise som spiser seg til.
Kai Kvarme, du er prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo Senter for Islam og Midtøsten-studier. Og hvordan ser du at denne konflikten nå er eskalert?
Det er jo helt tydelig at den har eskalert, og ikke minst tror jeg grunnen til det er at antall avhoppere fra den regulære syriske hæren har blitt veldig mye større i det siste, og de er stadig mer aktive, og ikke minst har de flyttet opprøret inn mot Damaskus, mot hovedstaden og mot den kommersielle hovedstaden Aleppo. Så det er jo helt tydelig at voldsbruken blir større.
I går holdt USAs utenriksminister et flammende innlegg i FNs sikkerhetsråd, hvor hun spådde Syrias president en ublid skjebne. Hva tror Norge om det?
Det var et nok spesielt møte i sikkerhetsrådet i går. Og det mest spesielle var for så vidt ikke Clinton, synes jeg. Det var å se den arabiske ligas representant så klart, også da andre arabiske land, til fordel for en fredsplan som da innbefatter at Assad stepper til side, og du får en nasjonal samlingsregjering og en prosess mot et valg. At det er den arabiske liga og arabiske land som går i front i forhold til å få en vei ut av det, altså politisk, det er nytt. Og bak den arabiske liga så legger andre medlemmer i Sikkerhetsrådet seg, og vi, Norge, har også sagt klart og tydelig at vi støtter den arabiske ligas bestrevelser for å finne en politisk løsning.
La oss ta den arabiske liga først. Hva er det de ber om? Hva er det de sier konkret?
Det de konkret ber om, det er at presidenten Assad i realiteten går til side.
Men hva er det de ber FN om å hjelpe til med, eller hvorfor er FN akkurat stedet her nå?
Altså det er den moralske oppfordringen, normative oppfordringen til presidenten i Syria om å gå til side og sørge for at du får en nasjonal samlingsregjering som åpner for en reell prosess mot et valg.
Så ligaen har ikke bedt FN gripe inn på noen måte eller gjøre noe med situasjonen?
Den arabiske liga er veldig tydelig på at de ikke vil oppfordre til militær intervensjon eller noen internasjonal intervensjon. Det de nå ønsker å få oppmerksomhet om og oppfordre til er da en moralsk, kan du gjerne si, typisk resolusjon som ber, altså med den autoriteten FNs sikkerhetsråd har, at Assad trår til side, og du får en prosess mot et nytt valg.
For hvorfor dette er spesielt interessant, er selvfølgelig med Libya, konflikten og krigshandlingene der som bakteppe. For der var det også den arabiske liga som ga en legitimitet til at den NATO-ledte operasjonen gikk i gang. Men hva er da forskjellen her, når det gjelder den arabiske ligas holdning?
Nei, altså forskjellen er rimelig tydelig i forhold til det som er altså konteksten rundt det. I denne sammenhengen er den arabiske liga og arabiske land sentrale tydelig på at du ikke ønsker en inntreden. Og det er også landskapet på bakken i Syria er også et annet. Det er komplekst, det var det også i Libya, men det er en annen kompleksitet i Syria. Som jeg tror bidrar til at den arabiske liga her har en annen betoning inni.
Nei, for hva synes du da om at akkurat det er denne ligaen med et verstingland når det gjelder menneskerettigheter og antidemokratiske holdninger som Saudi-Arabia, som er en pådriver og som var med å drive den arabiske liga inn i Sikkerhetsrådet med denne saken?
Altså det er jo interessant å observere den arabiske liga. Det synes jeg er kanskje et ord som jeg vet ikke hvor kult det er. Det er i hvert fall interessant. Men det er også interessant utenfor at det siste året har det skjedd enorme endringer i denne regionen. Og jeg tror det er helt opplagt at den arabiske liga hadde ikke tatt den proaktive rollen nå uten de endringene vi har sett gjennom regionen i Egypt, i Tunis, i de andre. Det er et nytt Midtøsten vi nå ser, som resulterer i et nytt. En ny arabisk liga.
Jeg spurte om det virket litt hult, og ikke om det virket kult, men den arabiske liga er også en pådriver for det som de selv sa var raske grep av FN. Hva slags grep er det de da ber om?
Nei, det er for meg litt uklart. Ja. Sånn som jeg oppfatter situasjonen, som vi oppfatter situasjonen, er at det nå handler om er å få en samlet FN med den autoriteten det betyr bak en klar og tydelig oppfordring til presidenten i Syria om å tre til side og åpne for en prosess som da ligaen skisserer i sin fredsplan.
Sjefen din var helt klar i Stortingets spørretime i dag om at det ikke er snakk om noe militær hjelp fra utlandet i denne situasjonen vi er i dag. Han var, Støre var også veldig klar før Libya-konflikten plutselig kom inn i et annet spor, og Norge bidro meget sterkt til akkurat de luftoperasjonene der. Hva skal til før man går inn i et land som Syria, tror du?
Jeg har ikke lyst til å spekulere hva som skal til. Det som i hvert fall må til, det er å ha et legitimt grunnlag.
Mm. Forløpig har man ikke det.
Nei.
Kai Kverme, hvorfor er denne konflikten spesielt farlig for hele regionen?
Det har jo noe å gjøre med flere ting, men ikke minst med Syrias geografiske plassering. Man er veldig redd for å destabilisere området ytterligere. Nå er jo Syria veldig destabil. Men man er redd for å destabilisere grenseområdene til Tyrkia, man er redd for ytterligere destabilisering av Irak, og man er redd for en destabilisering av Libanon. Så det er jo en av forskjellen mellom Syria og Libya har jo med det å gjøre. Altså man destabiliserer ikke Nord-Afrika på den måten, eller destabiliserte ikke Nord-Afrika på den måten ved å gjøre det man gjorde i Libya. Men faren er jo da overhengende, slik man ser det fra Vesten, på at man vil destabilisere hele regionen dersom man gjør noe militært med Syria.
Og den store, stygge ulven sett fra Vesten, det er jo Iran i området. Hvilken innflytelse har Iran på det som nå skjer, eller kanskje, i Syria?
Det spørs om Iran har særlig stor innflytelse på det syriske regimet. Det tror jeg ikke. Altså, Syria har vært veldig viktig for Iran gjennom flere tiår, fordi det har vært deres eneste allierte arabiske stat. Men nå er den situasjonen i ferd med å forandre seg litt. Man har et veldig pro-iransk regime i Irak, blant annet i Bagdad. Man har en mer eller mindre pro-iransk regjering i Libanon. Så man er ikke så avhengig av Syria, men det vil være veldig alvorlig, selvfølgelig, for Iran dersom Assad-regimet faller. Det er klart.
Hvilke tegn er det du ser spesielt godt etter nå i disse dagene, der vi også har en klar opptrapping av konflikten?
Ja, det er for så vidt mange tegn å se etter, jeg prøver å se litt hvor dette opprøret befinner seg rent geografisk i Syria, altså hvilke byer det dreier seg om. Foreløpig er det jo slik at det følger det mønstret det har fulgt siden starten av opprøret. Men det er jo interessant å se at det ser ut til å øke i omfang. Det er ikke lenge siden vi så fra Douma, som er en by rett utenfor Damaskus. Vi snakker om kanskje 15 kilometer fra Douma inn til sentrum av Damaskus. Denne byen trakk de syriske sikkerhetsstyrkene seg ut fra, med den følge at kanskje oppimot 150.000 mennesker var på gaten med en gang. Det er jo veldig interessant å se, fordi det var første gang det var så mange på gaten der. Man ser jo også på disse her væpnede gruppene, som man kaller det fra syriske regimets side, som jo er alminnelige soldater som da bryter ut av hæren, og prøver å se om det er en økning i deres aktivitet, noe det absolutt ser ut til å være. Og så er det jo selvfølgelig interessant å følge med hva som skjer på den diplomatiske fronten, hvordan man ordlegger seg. Altså, den arabiske liga har problemer med å opptre samlet, og for Libya var det ikke noe problem, fordi Gaddafi i tur og orden gjennom 40 år hadde gjort seg til grundig uvenn med alle arabiske ledere. ledere. Så enkelt er ikke bildet i Syria. Som jeg sa, vi har Irak der, vi har Libanon der, men vi har også andre land som Algerie for eksempel. Så det er derfor veldig interessant å se hvordan den arabiske liga opptrer i dette bildet.
Utenriksminister Clinton ga også den syriske presidenten forholdsvis kort tid. Skulle man lese henne nøye av det hun sa i Sikkerhetsrådet? Hva tror du?
Jeg synes det er vanskelig å spekulere om tid. Det jeg ikke er i tvil om et øyeblikk er at det regimet er ferdig, og det har jeg for så vidt sagt veldig lenge. Men jeg tror nok dessverre at det kan trekke ytterligere ut i tid. Og det er kanskje på et sånt område som det at både Norge, Vesten og for så vidt også amerikanerne kan bidra, fordi det er stadig mye å gå på når det gjelder sanksjoner mot Syria, hvis man virkelig vil ramme regimet.
Takk skal du ha, Kai Kverme, prosjektkoordinator ved Senter for islam og Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo, og til Torgeir Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet. Eva Jolie får politibeskyttelse etter at hun mottok en kule i posten. Det melder franske medier i dag. Hun er som kjent presidentkandidat for De Grønne i Frankrike. Hun har de siste ukene opplevd flere ubehagelige episoder. Og reporter Erik Åsheim, du er i Paris og du har vært i kontakt med Eva Jolie i dag. Hva sier hun?
Ja, det hun sier er at jeg er nå tilbake i en situasjon jeg har kjent før, forteller Eva Jolie. Hun levde jo som kjent i flere år mens hun var korrupsjonsjeger og dommer her i Frankrike, da med politivakthold 24 timer i døgnet, også da etter en rekke drapstrusler. Blant annet fikk hun en barnekiste sendt hjem i posten. Nå har hun altså fått en kule i posten, og denne spesialstyrken innen politiet som heter Service de Protection de Haute Personnalité, som passer på folk her i landet, da kjente personligheter som lever under trusler, de vokter nå Eva Jolie fra hun går ut døren til hun kommer seg hjem, så hun får ikke lenger gå alene ute på gata.
Er det noen som spekulerer hvorfor det skjer nå?
Ja, det er det altså. Eva Jolie har de siste ukene blitt fått et stempel som frankofobisk, spesielt Marine Le Pen i Front National, har virkelig kjørt hardt på Eva Jolie, at hun ikke har fransk nok, aksangen hennes og hennes norske opprinnelse. Og Eva Jolie har fortalt meg for et par uker siden at hun fryktet at hun kanskje måtte få beskyttelse på grunn av at hun hadde opplevd mange hatefulle opplevelser som hun selv mener stammer fra det bildet som hennes politiske motstandere har prøvd å vise fram.
Vi har ikke kommet i kontakt med Eva Jolie i dag, men det har altså du. Hva sier hun om det som skal skje nå? Hvordan tar hun det, og hvordan vil dette virke inn på kampanjen fremover?
Ja, hun var bekymret for at dette skal legge føringer i hvor fritt hun kan bevege seg rundt. Jeg sitter nå på kafé rett rundt hjørnet der hun bor, og vanligvis her så er man vant til å se Eva Jolie gå fra kafé til kafé, disse gamle bohemkaféene, og prate med folk og virkelig føle seg fri, ikke sant, til å gjøre akkurat det hun vil. Men at hun nå har to politifolk på hver sin side i forhold til alt hun gjør i løpet av dagen, vil nok legge noen hemninger på hvordan hun liker å være som politiker. Men hun har også opplevd, når hun tar metro, så har hun opplevd fysisk aggresjon. Hun har også opplevd det etter valgmøter, at folk virkelig har kommet til henne mot henne med trusler, også fysiske trusler. Så hun innser selv nå at hun har ikke noe valg. Hun må, i hvert fall disse månedene som er igjen av valgkampen, frem til 22. april, så må hun leve med politivakt.
Kort til slutt, Erik Åsheim. Kan dette ha innvirkning på hennes omdømme eller mulighet for å gjøre det litt bedre i presidentkampen om å bli president? Det er vel få som mener at hun har sjanse til å vinne uansett, men at hun kanskje får 1% eller 2% boost på meningsmålet?
Ja. Det kan nok skje, i hvert fall sånn umiddelbart kan det skje. Hun er på meningsmålingene 3% nå. Det var en undersøkelse i Le Monde denne uken hvor mellom 70 og 80 80% har et negativt bilde av Eva Jolie. Hun ga ut, altså den uken gir hun ut en selvbiografi, og så hun starter en skjarmkampanje for at folk skal få et mer positivt inntrykk av henne. Så det er klart at hun nå blir drapstruet, som politiet mener hun har blitt, så klart i hvert fall på kort sikt så kan det nok slå positivt ut for Eva Jolie.
Takk skal du ha, Erik Åsheim, utenriksmedarbeider i Paris. Halv tre natt til i dag ble altså politistasjonen i Malmö sentrum utsatt for et bombeattentat. Attentatet fant sted kun få timer etter en skuddveksling noen hundre meter unna. En firebarnsfar ble drept. Reporter Kristine Svensen, du er i Malmö. Hva er siste nytt?
Ja, politiet har fortsatt ingen mistenkte etter drapet på en 48 år gammel mann. Dette drapet skjedde for nesten et døgn siden. For et par timer siden så var jeg i kontakt med politiet her i Malmø. De kan ikke si noe mer før i morgen når de tilkaller til en ny pressekonferanse. Politiet her i byen har hendene fulle. De jobber nå med 8 drapsetterforskninger. Drapet på denne 48 år gamle mannen, det er det 6. drapet på 2 måneder i Malmø. Når det gjelder bomber mot politistasjonen i bydelen Fjose, så står jeg rett foran stedet det skjedde. Det er ingen sperringer her med nå, men de har satt opp en stor metallplate på kanskje 2x3 meter som dekker til stedet der et vindu ble knust, og så det ble litt hold i muren.
Takk skal du ha, reporter Kristine Svensen i Malmø. Inge-Lise Lien, du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hva kan det bety at noen angriper en politistasjon med et slikt bombeattentat?
Ja, altså det er jo sjokkerende på mange vis, fordi det er et angrep på en statlig institusjon, angrep på politiet som har voldsmonopol og som representerer lov og orden. Og det er på en måte å kommunisere ut at se, vi respekterer dere ikke. Altså, det er for å skape frykt. Vi er ikke redde for politiet engang. Altså, det er et forsøk på å svekke staten og loven. Så det er ikke noe bra.
Ylva Esping, du er reporter i Sveriges Televisjon, og du lager en dokumentar om drapene i Malmö, for det har vært mange av dem de siste årene. Hva tenker du om denne bombeaksjonen mot politistasjonen?
Ja, altså det som polisen sier om det her bombattentatet, det er jo at det er en hämnd for at polisen nu har satt press på de her kriminella grupperingarna. Alltså det är ju väldigt mycket poliser som rör sig runt om i Malmö på gator och torg. Och det har också kommit ner från olika delar av Sverige, så har Malmöpolisen fått förstärkning av utredare och analytiker och spanare som ska hjälpa till att utreda den här morden. För det är så att Malmöpolisen klarar inte av att utreda alla själv.
Vad tänker du om störelsen på det kriminella miljöet i Malmö nu?
Ja, alltså det är svårt att bedöma tycker jag om kriminaliteten är större i Malmö än på andra håll. Jag är inte så säker på det, men vad man kan säga är att bruket av vapen i alla fall i Malmö tycks ju vara vanligare än på många andra håll. Alltså, det är också vanligt att det finns vapen bland unga människor, bland tonåringar. Och det är lätt då att när det blir konflikt, att de tar upp ett vapen och att det slutar med skottlossning. Det har vi ju sett. Och det här är inte det har ju också varit andra skjutningar, inte bara de här morden. För lite drygt ett år sedan var det en 17-årig kille som blev skjuten av en annan 17-årig kille när han var på väg till skolan till exempel.
Är det ett bandeuppgör?
Förlåt?
Är det ett uppgör mellan olika bander?
Ja, det enligt polisen så är åtminstone en del av de här morden gängrelaterade då. Alltså det finns en gängkriminalitet och det är nog så att en del av de här morden är rena gangstermord, men det är inte säkert att alla är det. Faktum är att polisen har inte klarat upp de här morden än. Och det är möjligt att en del av den här morden skiljer sig lite grann från de andra. Alltså, en del av morden har ju drabbat tungt kriminella, medan andra av offren inte är kriminellt belastade direkt. Så att det är olika offer här, kan man säga.
Och många pekar på problemen i förstäderna, i bydelarna där det bor många med invandrarbakgrund.
Alltså, det finns ju en ganska stor fattigdom alltså, i Malmö i vissa områden. Till exempel så har Malmö en hög barnfattigdom. Det är många som står utanför arbetsmarknaden och skolorna har också fungerat dåligt i en del områden. Och det leder till att eleverna inte får ordentliga betyg, att de inte får ordentliga kunskaper. Och det här pekar ju forskare på som en förklaring till att unga killar framför allt då kan dras in i kriminella kretsar.
Inge-Lise Lien, vad tänker du om Oslo här sånn sett i förhåll?
Ja, alltså jag har skrivit en bok om i bakvänt land, om kriminella liv och fullt gängkriminalitet här i Oslo. Och det är klart att vi har också haft såna spektakulära händelser och våldsepisoder sånt som de upplever i Malmö. Så att vi kan liksom inte slå oss på bröstet och säga att vi grejer det så mycket bättre. Men det är en del problematik runt detta, men allikevel så har vi grejt att dämpa ner konfliktnivået i Oslo och har haft en insats både i förhåll till kommunens arbete och i förhåll till politiarbete, en slags dialogarbete ner som gör att politiet har kunnat bruka många olika virkemidler. Bland annat har de haft en kommunikationsstrategi som gör att de har haft översikt över vad som sker och har kunnat dämpa konflikter när de uppstår. Så att nu för ögonblicket så verkar det som om vi har situationen lite under kontroll här. Men för exempel i Köpenhamn så har de nyligen haft en tillsvarande situation som de har i Malmö. Det var då masseskyterier, folk blev drept, det var krig mellan Hells Angels och invandrargängarna. Och de måste sätta igång kursing och sätta igång en helt apparat för att analysera och förstå vad som egentligen pågick i Köpenhamn. Så nu verkar det som de har grejt att få till en slags ro där och så kommer detta i Malmö upp.
Men förlåt, ser du ingen tecken till att Oslo ska följa samma riktning?
Självklart så kan det ske. Vi har ju sett någon tendenser till bilbränder. Alltså Sverige har ju haft en del såna bilbränder och kanske en del väldigt mycket grov våld. Vi har inte tillsvarande. Ja, vi hade ju den sista 22 juli. Men i gängmiljöerna nu så är det lite roligt och det kan självklart bli värre. Det avhänger också av den ekonomiska situationen, hur det går med Norge, tror jag. Sinne och frykten och förakten och rädslan för samhället. Alltså den aggressionen, den stimuleras ju när grupperna känner att de har avmakt.
Tack ska du ha, Inge-Lise Lien, forskare vid Nationalt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Och till dig, Ylva Esping, reporter i Sveriges Television. Så till denne smygjägaren och kortsprinteren Lynx, som regeringen vill att det ska vara fler av i de norska skogarna än det lokala viltnämnder vill. För igår vedtog Miljøverndepartementet nya jaktkvoter på gaupebestanden och reducerat antal fällbara gauper i förhåll till rovviltnämndens vedtak. Och det provocerar då bland annat dig som leder rovviltnämnda i Midt-Norge, Toril Melheim Strand. Varför det?
Det provocerar mig inte att de vill att man ska ha mer rovvilt, men det provocerar mig att de vill att man ska ha mer rovvilt än där Stortinget har bestämt.
Ja, och en del är det anbefaling.
Ja, och vi gör så gott vi kan för att få det på den nivå som Stortinget har bestämt. Mm-hmm. Det har vi prövt i många år, men vi ligger fortsatt högt över. Stortinget har bestämt att vi ska ha 12 årliga familjegrupper eller ynglingar. Vi hadde i fjor 18. Vi har en gjennomsnitt på de tre siste årene på 21,5. Og vi ligger altså langt over. Så har da Miljøverndepartementet lyttet til Direktoratet for naturforvaltning, som sier at nå har forskere funnet ut en ny metode, en prognosemodell, som sier at vi er kommet ned på kanskje på 14 år, da, kanskje når de har talt etter, når de er ferdig å telle i år. Og kanskje vi da ikke er så langt under det målet vi har. Og da er det akkurat det vi håper på, å prøve å komme ned på den målsettingen som vi skal ha.
Så det er altså en ny metode som departementet bruker, som gjør at man får et høyere antall enn det både Stortinget og viltnemndene, de lokale viltnemndene vil ha?
Altså det er da som er bakgrunnen for at de har overprøvd vårt vedtak, etter sånn som det står i vedtaket.
Hva sier du til det som statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen?
Vi har endret tre vedtak fra tre regionale nemnder på gaupejakta, fordi at vi skal oppfylle det som Stortinget har sagt i forhold til å ligge så nær bestandsmålet som mulig. Og da har vi bare brukt den mest oppdaterte kunnskapen vi har om det. Det har vært i mange år, og det er fremdeles en utfordring å sette disse gaupekvotene. Vi har offisielle tall for hvor stor bestanden er, som er fra før jakt i 2011. Det som vi nå har fått mer presis kunnskap om, er hva som er mest sannsynlig at bestanden er etter jakt i 2011, altså før den jakta vi skal nå sette inn. Og da er de beste faglige anbefalingene at vi nasjonalt nå ligger omtrent på bestandsmålet, litt under. Vi har redusert gaupebestanden fra 94 familiegrupper, som den var i 2009, ned til mest sannsynlig 67 familiegrupper før jakt i 2012. Så den oppgaven vi har nå for å oppfylle Stortingets mål, det er å stabilisere den bestanden som den
her
nå.
Strand, vi hører her at, unnskyld at jeg avbryter deg, men Strand, vi hører her at regjeringen er veldig opptatt av å oppfylle Stortingets ønsker.
Ja, og det høres ut som vi allerede har glemt rovviltforliket som var. Vi er opptatt av det samme, og det å komme ned på det taket eller gulvet som vi har da. Og så står det da i rovviltforliket at Miljøverndepartementet skal lytte til nemndinnen, og det er selv i en situasjon der vi ligger under målet. Nå har vi legget over målet i alle de år, og selv det året da vi fikk dokumentert 26,5 familiegrupper, så sa Naturvernforbundet at dette var for mye. Fagfolket sa at nå kommer det til å gå så dramatisk nedover, og så gikk det vitterligen oppover.
Mm. Vi hører her også da...
Så fagfolket har sagt både ja og amen før på at dette går bra, men så gjør det ikke da.
Så du mener altså da at, Tore Mellheim Strand, du mener da altså at man ikke lytter til faglig tunge råd her, men du, Haltbrekken, Lars Haltbrekken, du er leder i Naturvernforbundet, og dere sier i en pressemelding at det er nemndene som ikke lytter til faglig råd.
Ja, helt klart, fordi at de har ganske konsekvent lagt seg over det nivået for uttak av antall dyr som det de miljøfaglige rådene har vært på gjennom flere år. Og man får det jo nærmest til å høre ut som at gaupejakta er avlyst i år, men faktum er jo at man nå skal faktisk sette i gang den fjerde største jakta på gaupe. Det tillates skutt 118 gauper i Norge i år, og det er faktisk 30% av det antall gauper som vi regner med å ha i dette landet, så det er jo en ganske stor jakt som settes i gang.
Men hvilke faglige råd er det nemndene ikke følger, mener du?
Det er fra fylkesmennens miljøvernavdelinger, som gang på gang har sagt og gitt nemndene råd om hvor mye som er forsvarlig å ta ut i forhold til det som Stortinget har bestemt. Og så har man da ganske konsekvent lagt seg over dette, og dermed så mener vi det var helt riktig av Miljøverndepartementet å gripe inn i år og redusere tallet, for hvis ikke så ville det ha vært et brudd på det Stortinget vedtok gjennom rovviltforliket.
Strand, det er dere som ikke følger rådene.
Altså, nå er det sånn at Miljøverndepartementet har gått mye lenger enn det Naturvernforbundet anbefalte. Miljøverndepartementet gikk lenger enn det sekretariatet vårt sa. Hadde de tatt den biten som vi la på i forhold til sekretariatet, så hadde det vært vel og bra. Men det de har sagt nå er at de har tatt ut all jakt i området med mål om yngling i Møre og Romsdal i den delen som er kvotebelagt, i hele Sør-Trøndelag, i den delen som er kvotebelagt, og de tok vekk hele reservekvoten. Det vil si at vi kan ikke gjøre noe i ettertid, for vi har jo tenkt som så at vi vil se hvordan jakten går, og hvordan tapsituasjonen er for sørsamiske tamreindrifter, spesielt. Fosenhalvøy spesielt, som har vært nå nylig tatt ut med mål om yngling. Mm.
Vi kan ikke ta alle sektorene, beklager at jeg avbryter det, men de sitter et annet, de sitter i Molde her. Men samtidig så sier du da til Namdalsavisen at Miljøverndepartementet lar seg styre av naturvernerne i denne saken?
Det er noen år siden jeg sa, men jeg kan godt si det igjen. For jeg har ofte hatt den tanken. Nå er det sånn at Naturvernforbundet har klaget på våre vedtak. Jeg gikk tilbake i dag i mine papir, og de har klaget i 2006, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Har de klaget på våre vedtak. Og departementet har i de tre av de fire siste årene sagt, har imøtekommet Naturvernforbundet sin klage.
Ja, Heidi Sørensen, er det Haltbrekken her som styrer Miljøverndepartementet?
På ingen måte. Altså, de tre siste årene har vi så redusert gaupebestanden i Norge fra 94 familiegrupper ned til mest sannsynlig 67 i dag, som er litt under det bestandsmålet skal være. Og i de siste tre årene så har gjennomsnittlig det vært skutt 127 gauper i året. Da sier det seg selv at når vi skal gå fra en situasjon hvor vi har skulle ha redusert bestanden ned mot målet over en situasjon hvor oppgaven er å stabilisere bestanden, at jakta vil måtte bli noe lavere enn den skal være i en situasjon hvor bestanden skal ned. Våres oppgave er å sørge for at de målsetningene Stortinget setter seg skal nås, og det skal være mest mulig sannsynlig at de nås.
Og dette har du fått sagt et par ganger, så vi må nesten få siste ord fra Haltbrekken her. Hvor mange dyr mener du bør ta seg? Ingen?
Nei, vi har sagt at det nivået som man nå kommer til å legge seg på etter vedtaket i Miljøverndepartementet er greit, men vi skal huske på at det er et veldig stort uttak. Det er 30% av de gaupene som vi antar at vi har i Norge, men vi mener at det kan være forsvarlig ut ifra de faglige rådene man har, og det vil være med på å kunne oppfylle da Stortingets målsetning. Men vi skal også huske at det er tross alt et trua dyr vi snakker om her, som vi har et ansvar for å ta vare på.
Den store gaupejakta, den startet i dag. Det første dyret ble felt klokka 13 i Mo, nord for Skien i Telemark. 35 jegere deltok i jakta i regionen, og laget selv tror at det skal dreie seg om et hunndyr. Takk skal du ha, Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet, til deg Toril Melheim Strand, leder av Rovviltnemnda i Midt-Norge, og til Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet. Ja, Mitt Romney vant altså en klar seier i primærvalget i Florida i natt. Og Svein Melby, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og du satt oppe utover natta og til det hele var over. Og hvorfor vant han så overlegent?
Jo, fordi han har vel i utgangspunktet den beste kandidaturen. Han er nok den sterkeste kandidaten både kunnskapsmessig og når det gjelder lederkompetanse. Og det som har vært problemet hans i disse innledende rundene, det er at Romney er en moderat republikaner i et parti som stadig beveger seg lengre til høyre. Og han har da kommet på kollisjonskurs med, skal vi si, hovedretningen politisk i partiet. Så veldig store deler av partiet har liksom vært litt skeptisk til om de kan stole på han. Men etter hvert så begynner jo, skal vi si, dette spørsmålet om hvem kan vinne et valg mot Obama til høsten, og etter hvert gjøres det gjeldende også på konservativt hold i partiet. Og i Florida i dag, eller i går, så fikk Romney tilsig av også tradisjonelle konservative velgere i stor grad.
Anders Tvegaard, som vår USA-korrespondent, så var du ringside i Florida i natt. Hvilke reaksjoner har kommet på Mitt Romneys overbevisende, om ikke comeback, så i hvert fall store seier?
Nei, dette her var sårt trengt, og en solid seier som var også mye sterkere enn det man hadde trodd på forhånd. Mitt Romney fikk jo nesten halvparten av stemmene her, og det gir han framdrift, som det heter, til de neste delstatene. Det skal være 7 delstater nå i februar, og selv om det til nå ikke har en seier i en delstat har smittet over til andre, så er det nå, sier mange, at Mitt Romney nå er i ferd med å, eller snart kan bli kronet som den republikanske presidentkandidaten, med mindre han tråkker feil.
Vi skal snakke om hva slags sjanser han har mot Obama etter hvert her, men la oss ta akkurat den valgkampen som ble ført i Florida først. Hvordan opplevde du den fra Florida?
Nei, dette her var det skittkasting og et bikkjeslagsmål uten like. Mitt Romney, han brukte fem ganger så mange penger som rivalen Newt Gingrich, og det var jo for å sverte ham, og det virket tilsynelatende, og Mitt Romney la også vekt på i sin seierstale i natt at all skittkastingen, at mange kanskje tror at Barack Obama sitter og noterer seg poeng, men det bør han ikke gjøre, fordi partiet kommer til å samle seg og stå enda sterkere og være mye mer forberedt når han kommer til å møte Barack Obama senere i år.
Men Melby, denne Gingrich som også da vant overbevisende sist her, falt igjennom i Florida. Ja. Hva skjedde i mellomtiden?
Nei, det var nok, som Tvegård helt riktig sier, at Mitt Romney, han drev en valgkamp helt fra starten av mot Obama, og rettet alt oppmerksomhet og skytse mot han, og lot på mange måter sine konkurrenter i partiet gå litt fri. Og så gikk han på en skikkelig trøkk i South Carolina, og fant ut da at her er det ikke noen annen vei utenom. Nå får jeg gå på Gingrich med all ammunisjon jeg har, og det gjorde han. Gingrich er egentlig et godt egnet offer, for han har mange svakheter, både når det gjelder personlige ting rundt han, og ikke minst som lederskikkelse for partiet i kongressen, så er han meget omstridt. Så han var, og han ble vel også tatt litt på sengen når Romney begynte å ta han tøft i disse debattene som var før dette valget. Og så skal vi huske på at Romney har en enorm valgkamporganisasjon, og den kom til sin fulle rett i denne store, folkerike delstaten. Han kan jo bruke mye penger på reklame, men han har et nettverk av sympatisører som dro på alle møtene til Newt Gingrich, for eksempel, og tok over hele, skal vi si, mediedekningen av disse, hva som man skulle lese ut av disse arrangementene og så videre, og dominerte mediebildet på en sånn måte at Gingrich kom ikke til tale og fikk ikke fram sitt budskap.
Nå skal vi vente med oss å utpeke en klar seierherre, i hvert fall til etter denne berømte supertirsdagen som alle nå venter på, men la oss si da at det blir Romney som de aller fleste tror nå. Hva slags valgkamp kan det bli mot 6. november?
Ja, det blir en interessant valgkamp, fordi det er to veldig forskjellige kandidater når det gjelder politisk budskap. Mitt Romney sier i natt igjen, og han sa også det samme etter han vant i New Hampshire, at han skal føre USA tilbake til det slik som man forbinder at USA er, med sterk vekt på et privatkapitalistisk system, desentralisering og mindre makt til føderale myndigheter i Washington, og en kraftfull utenrikspolitikk. Obama har jo lagt seg på en kurs hvor det er betydelig offentlig inngrep, og tror vel at den eneste måten som USA kan greie seg i den internasjonale konkurransen på, er at man er godt organisert, og at man trenger en sterk sentral myndighet for å få til det. Så dette blir et klassisk oppgjør mellom en konservativ republikaner som legger vekt på dette tradisjonelle kapitalistiske tilnærmingen, og en demokrat som da går inn for sterk vekt på offentlig styring.
Og også ifølge flere her nå, også deg Melby, så mener du at Romney er valgbar for store deler av den amerikanske befolkningen?
Ja, altså i utgangspunktet så stiller alltid en sittende president som favoritt. Det er bare unntaksvis at, skal vi si, utfordrere slår en president som søker gjenvalg. Men situasjonen i USA er vanskelig økonomisk. Presidenten ligger på en popularitet under 50%, og det er alltid risikabelt å ligge der. Og som en tommelfingerregel kan man si at det er den økonomiske utviklingen og hvordan folk oppfatter at dette går, som til syvende og sist kommer til å avgjøre dette. Men jeg tror Obama har åpnet opp for en svakhet ved at han har på en måte ikke kommet opp med noe helhetlig program for å ta tak i disse økonomiske problemene. Han skal riktignok øke skattene for det rike, men han har ikke et helhetlig opplegg for blant annet å gjøre noe med pensjonsordninger og så videre som sluker enorme summer. Så her ligger en åpning for Romney hvis han kan skissere et skikkelig alternativ til presidenten.
Hva er oddsen i USA da, Tvegård, når det gjelder den endelige kampen?
Ja, det er jo meningsmålinger som går opp og ned hele tiden, og Newt Gingrich for eksempel legger vekt på at han på et par nasjonale målinger er den som republikanerne vil ha. Men for eksempel her i Florida, som er en viktig vippestat når partiene skal velge, så ligger nå Romney bedre an enn Obama. Altså det ser ut til at Romney kan ta Florida. Så det kommer til å bli en svært spennende valgkamp når republikanerne først får kronet sin presidentkandidat, og resten av partiet da også samler seg bak den.
Og Florida har laget mye moro før, så det må vi følge spesielt ja. Godt med på.
Ja, det hadde vært fint å rapportere herfra i de neste månedene, men det er også andre delstater som kommer opp, som kommer til å bli interessante. Og for eksempel på supertirsdagen så er det andre vippestater som Ohio og Virginia, som også kan bli spennende å følge.
Takk skal du, Anders Tvegård fra USA og Florida. Melby, denne supertirsdagen, bare to ord om den før vi slutter nå om 30 sekunder.
Ja, det er jo der Gingrich har sitt håp, da, fordi det er veldig mange stater i sør som skal holde avstemning, og det er i sør som Gingrich, som selv kommer fra Georgia, har sin mulighet for å kunne stoppe Romney. Men da må han henge med frem dit, og spørsmålet er, har han penger til det?
Takk skal du ha, Svein Melby, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Sverige og Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.